Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda Londonyň iň awrylly bankerler bilen duşup olary İran bilen biznes etmek isleseler öňünde Birleşen Ştatlaryň durmajakdygyna inandyrmagy planlaşdyrýar. Bu duşugy Britaniýanyň Barclays HSBC ýaly iň uly banklarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň berjek ýeňişäk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda eger olar İran bilen biznes etseler ABŞ-nyň öňlerinde durmajagyny anandyrmak üçin Londondaky esasy bankirler bilen duşdyr. Ol käbir bankirleriň tähranyna garşy saklanyp galan Amerikan sanksiýalaryny bahana edinip İran bilen biznes etmeýändigini, ýogsam bolmanyny dünýä döwletleriniň tähran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyndan soň global sanksiýalaryň aglabasynyň aýrylandygyny we olaryň biznes edip biljekdigini belledi. Biz käti bu prosesse bahana dugluny artyp käri 10-njy maýda Londona geleninden soň aýtdy. İşe ura adamlar biznes etmek islemeyen olsa ya da gov biznes aralasyını görmese Birleşen Ştatlar bakan edinmeliler. Bu adaletliler, bu dürsü işler lip kerraytti. Bu duşluğu Britanya'nın esası banklarının Sultan Barclays, HSBC ve Standard Chartered banklarının şeyldi beyleki Avrupa banklarının yolbaşlarının katnaşmağına karasılıyar. Kerr banklar diňe Birleşen Ştatlaryň nişana almak dowam etdirýän İranly biznesmenler, ýagny İranyň Revolusiýa Gwardiýasy bilen iltişikli kompaniýalar bilen biznes etmekden gaça dursalar gowy boljagyny aýtady. Bu ýerde açyk aýdyňlygyň bolmagy möhüm we aýdyňlyk şundan ibaret.
The banks in Europe are free to lend, to back a deal, to open an account for Iran, to engage in commerce.
Ýewropa banklary eger anyk belgilenen kärhana bolmasa İran üçin hasap açmakda, sewda etmekde, pul salışmakda, kanun biznes şertnamalaryny bagalaşmakda, maliýeleşdirmekde, pul karzy bermekde dol azat, bularyň hemmesi dol açyk diýip Kerr aýtdy. Kerry'nin ve Birleşen Ştatlarının yukarı dereceli resmilerinin gayta anandırmasına karamazdan Reuters Havar Kulluğu'nun beriyen mağlumatlarına göre ABŞ banklar ve bağdarlar bilen giyin katnaşı olan Uli Avrupa banklarının hiç veri sanksiyaları duçar olmaktan korkup İran ile baş koşmak istemeyerler. Olur öd Avrupa bölümlerinin ABŞ bölümler bilen köp sanlı ödarı bağlansının bağırdığına diyarlar ve şeyle yağdaydı Amerikan maliye sistemi sarkalı İran'a pul geçirmeyi ABŞ gadaganlygyny adından tehnik taýdan bolman amala aşyryp bolmazlygyndan howatir edýärler. Ýewropanyň uly banklarynyň biri bolan BNP Paribas 2014-nji ýylda İranly müşterisiniň ýaly pul geçirmek prosesi bilen baglanykda 9 milliard dollar jerime sezewar boldy. Bu jerime Ýewropa banklaryna uly täsir galdyrdy. Mundan başga Obama administrasiýasy ABŞ-nyň taşyndaky banklaryň İran bilen biznes edip biljegine berk ananyan hem boldy. Banklar ýanwarda işe başlajak indiki prezidentiň bu pozisiýada durmalygynyň howatir edýärler. Respublikanlaryň öňde barjy kandidaty Donald Trump we Respublikan Kongress liderleriniň ählisi İran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyna garşy boldy. Şeýle dolar Birleşen Ştatlaryň galan sanksiýalaryň ählisini berk durmalygyny öýdürdi. Ýewropa banklarynyň işi sinap görmek wagtda gowunsuzlyklar bilen bir hatarda İranyň hökümeti hem ýadro alalaşygynyň garaşan ykdysady we hukmetleriniň dol hödürini görmeýändigini aýdyp nägile bolýar. Ýokary lider İranyň iň güýçli şahsy bolan Ayatollah Al-Hameneýi bu gyjykmalarda göz gönü Birleşen Ştatlary günäkärliýär. Birleşen Ştatlaryň gaznasy ulu korporasiýalar, ulu guramalar we ulu banklar gelip İranyň iş salyşmagy karar edip bilmedýär usullara ýüzürýär diýip Hameneýi mart aýynda aýtdy.
Kärdeçim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansany degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň Tahar welaýatynyň Darka tetrawyny söwüşçilerden iýdine almak üçin harby operasiýalar geçirilýär. Bu welaýatyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy General Sultaniýanyň aýtmagyna görä Etrawyň 15 owasynyň söwüşçilerden arasalanmagyna garaşylýar. Bu barada jikmejik maglumatlary Owansanyň habarçymy Şamerdanguly Muraddan diňläliň.
Takhar vilayatining Darqat atlı etrafına jengçiler iyeçilik ediyar. Vilayatın Tajikistan bilen sirhetleşen bölök etraplarında hem jengçiler yerleşiptir. Darqat etrafını jengçilerden idine kaydıp almak için Afgan güçleri tender 6 atlı harbi aparasiya başlattı. Jengçilere karşı harbi çare şu gün 11. mayda da devam etti. Takhar vilayatının Hopsuluk kulluğunun başlığı General Sultani'nin aytmanı göre etrafın 15 obası jengçilerden arasalanıptır. Şu gün ertir irden jengçilere karşı Afgan güçleri harbi güreşe başladı. Urş hadirem devam ediyar. Etrafın bölöki obalarınam jengçilerden iyidine kaydıp almak için alada ediliyar. Jengçilere karşı güreş boyunca bilimiz bağlı deyip general aytti.
Musalzay, Taraki, Karatepa, Nurhel, Jidakışlağ, Taskipşeler, Hamifelanam jang giriyondar.
Darqat etrabi Tajikistan'ın serhat yakasında Amudaryanın kınarındaki adada yerleşiyor. Dört tarafam su bulundan sonra etraba gemi ve kayak arkalı barmağa mümkünçilik var. Etraba geçer yali köprü yok. Şunun için bu etrabın ilatı dışarı bilen elde yasalın kayaklar arkalı katnışık saklamağa mecburdur. Bu yakda Afgan harbilerinin cengçilere karşı görüşünem kıyınlaştırıptır. Afgan güçlerinin sıvış hareketlerinin komandiri Abdulgafur Sabri'nin aydışıça Afgan harbileri korunuş halatında duruyor. Etrafta cengçilere karşı güreşi güçlendirmek için hava güçlerinin kömek soruduk. Yöne henüz hava güçlerinin yardım bulmadı. Cengçilere karşı Afgan harbi hava güçleri zarba urup başlasa bizem öz hücumumuza girişeriz. Cengçilerin merkezi Basir Hilatlı sevte yerleşiyor. Şunu yok etmeyi gözünde tutuyoruz deyip komandir aydiyar.
Basir Hill ki merkezi asasi düşman dar unja personali ma dar khat mudafi asta mom taruj khuda idama metin ba
Darqat etrafında neşe kaçakçılar var. Olar cengçilere ok yarak satın almağı boyunca pul kömek ediyar deyip yerli resmiler haber veriyar. Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın bölük velayetlerinde de Bolşiyalı Takhar velayetinde hem dışarıyurtlu cengçiler yerleşiptir. Oların köpüsünün merkezi Aziyalı militarları da aydılıyar. Tacik Afgan serhedine de cengçilerin kontrollük ediyanını yerli resmiler malum ediyar. Takhar velayetinin baş etrafı Amudaryanın kınarında Tacikistan'ın serhet yakasında yerleşiyar. Afganistan'da var yan yakdaydan Tacikistan'ın havatirlenme bildiriyar. Cengçilere karşı görüş boyunca regionda yerleşen yurtların Afgan hükümeti bilen hizmettaşlık etmeginin ören zerurduğunu Prezident Gani dün 10. mayda Duşembe'de eden çıkışında öne sürdü. Tacikistan'ın Prezidenti Umumali Rahmanam iki yurdun serhedinin farahatçılıklı serhet bulmalıdığını belledi. Şahim Erdanoğlu Muradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmensany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Soňky döwür Türkmensanyň ykdysadiýetiniň çökkünligi uçraýandygyny görkezýän ençeme alamatlar gödeýilýär. Şuýlun başyndan başlap ýurtda dollaryň nakt görnüşindäki satuwy dolu togtadylyp, onu satyn almagyň mukdary hem çäklendirildi. Şeýlede şuýlun fevral aýyndan başlap ýurtda öňmukt bolan suw tölegli edildi we gaz, elektrik togy ýaly jemgyýetçilik hyzmatlarynyň tölegli edilmegi barasynda hem gürrüňler edilýär. Şu günlerde Türkmensanda işsizliğin hem artıp başlandığı aydılar. Aşavadın iyiliçini Gulvadır deyilip adlandırılan yerinde hem iş tapmanın kıyınlaşandığı haber veriler. İyiliçinde Gulvadır deyilip adlandırılan bu yer yaşayıcıların bir günlük iş tapmanın gödlüğünde cemlenişen yerdir. Bu yerdeki adaylar var adı kardeşim Yoşan Anurvan'ın verecek maglumatını dinleyin.
Askabadyň garadamak aýlagyna kaýsydyr bir ulugyň bu ýere gelip saklanmagy tögerekdäki garaşyp oturan adamlarda ýakymly umyt oýar. Onsoň maşyna gelip duran wagtynda onlar adam ulgap maşynyň ýanyna barýar. Çünki kaysir bir ulogun bu aylogu gelmeyi karasip oturanların kəbir üçün ehtimal qadancın qapısına çiyar. Qaradamağın aylogu payitaqda işləp yörünlərin arasında açıq zəkmet bir jas deyilip qataplanılıyar. Onun il arasındaki ikinci adı olsa kulvadari. Bir günlük işin gözlüğün nəkə adamların merkezi. Sol yere geliyen masinlerin köpüsü günlükçü işi gücünü gözləp barayan adamlar. İş gözlüğünü Qaradamağa varan sol adamların arasında qalipçi, demirçi, betonçu, boyoğçu, qara xaysurdan neysen işi var. Son kuatlarda olsa kuruluşuk sektorunu iş yerlerinin qayıs kaldırmağı şeyli işçilerin sahanını barka arttırıyar. İşin gözlüğünü nekı adamların sahanının artına olsa sol yeri cemlensin adamların iş tapmak mümkünçülüğünü adal diyar. Şeylelikte uzun gün qarasıp iş tapmağın eli boş köy, lapket solup öyünü dolanayanlar hem var. Her kuvatlı men şu yerde günümü bulmağını 10-20 manat kazanayan. Oğada olsa benim hiç iyili işim yok. Entek pensiyam yok. Bir yaştan son ansat olması da güderan aylamarlayıp özün sapar deyip tanıdın 60 yaşlarının nakı iyileşimi daydiyar. Sapar ağı Askavadın bir kuvatlar güllüye vesen kuruluşuk sektörünü işlemek için böyle ayetlerden payitahta gelen Türkmen sahanlardan dine biri. Ol payitahta daha soğudan yanı iktisatta aydın yurdun en garip deyip hataplanlayan böyle ayetlerinin birinden geliptir. Azatlık radyasına aitna ona göre onun en çöme vaktan ver karadamak aile onuna durup günlükçü hükmünle kazanç edip maskalasını eklemeye gizli inançlar. Onun Askavada gelenine inni en çöme yıl olupdur. Sapar ağa başka çıkalga tapman günlükçü olup kazanç etmek için Askavada gelip uzunlu gününü karadamakta tarafa karasıp getiriyen iyileşlerimizin dine biri. Energiyanın bakasının dünya bağlarını barka pesilmeyi, Türkmen manatının hümmetinin aşağı kaçmayı son kayların duvamını Türkmenistan'ın iktisadiyetini göz örtöre tesir yetirdi. Askavadın kuruluşuk buğduğunu gözüyleyen hayallamı, sol tesirin aydın misali. Her kuvatlı payitahtı kuruluşu toktodulan ençeme deska gözüyleyer. Bir yağday olsa kuruluşu kerhanalarının öz kolasındaki işçilerinin sahanını azaltmağına getiriyer. Türkmen sahanı edil son kayların duvamını ne çadamın işten çıkarlanma gıyadı, iş gözlep ne çadamın zekmet bir zasında hasavadır onun vardı, anık mağlumat verilmeyer. Emma halkara vali utufondi yal kuramalar öz hasavatlarını Türkmen sahanı akı göz ortalı iktisadi gayret etmeden havar veriyer. Forbes jurnalynyň Halkara Valyut Fondunyň ýakynda çap edilen hasabatyna salgylanyp 10-njy maýda çap edilen maglumatyna görä, şu ýyl merkezde adamlaryň ortaça aýlyk girdäjesi soňky 20 ýylyň dowamyny iň pes derejede düşür. Türkmenistanyň jemi içerik önümi bolsa 2015-nji ýylda 6.5% bolanyndan bu ýyl 4.10 çenli aşak kaçar. Bu örközü 2014-nji ýylda 10.10 3% barabardy. Halkara Valyuta Fondunyň maglumatyna görä, dünýä bazarynda nefit gazynyň bahasynyň pese gaçmagy girdäjesi energiýa serişdeleriniň eksportyna bagly bolan ýurtlara has köp ýaramaz täsir ýetirer. Türkmenistanyň iktisadiýeti ýerasy baýlyklaryň esasanym daşary ýurtlara tebigi gaz satmagyň hasabyna dolandyrylýar. Türkmenistanyň gaz eksporty bolsa tas dogrulygyna diýenýär Hatay ýönükdirilen. Emma şol eksportdan ýurda näçe girdäjiniň gelýäni barada halka anyk maglumat berilmeýär. Emma Askavadyň garadamak aýlagyny günlükçilik edip maskalasyny ekleýän sapar agy şeýlede maskala eklenji üçin bir ýerde oturan 50 ýaşlaryň nak beglagy ýurdun häzirki iktisadi ýagdaýynyň garadamaga hem gözgön täsir ýetirip başlanygyny aýdýarlar. Meniň ýaşym 50-den geçdi. Özümiň 5 sagam bar, oglum işleýär. Ýöne hozuruk dolandyrmagy diňe onuň aýlygy ýetmeýär. Şonuň üçin menim Askavada iş tapaýyn diýip geldim. Owa yerine iş ýagdaýy hasam köýün. Soňky döwür garadamaga işi gözläp gelýänleriň sany hem barha azalýar. Bäriniň ýagdaýy hem barha agyrlaşýar diýip Marly ýaşuly beglaga Azatlyk radiýasyna gurrun berdi. Emma beglaga ýaly welaýatlardan iş gözläp paýtagta gelen raýatlaryň problemasy diňe işiň azlygy bilen çäklenmän olar sözüne tutulup öz gelen welaýatlaryna iýni berilmek howpy bilen hem ýüzbeýiz bolýarlar. Sebäbi soňky aýlaryň dowamyny howpsuzlyk güýçler welaýatlardan iş gözläp Askabada gelen we Askabatda ýaşamak hem işlemek ruhsaty bolmadyk adamlara garşy alyp barýan çäklerini barha artdyrýar. Bu hem vilayetlerden iş gollap Askavada gelen ağır iktisadi ýagdaýdaky adamlaryň hal ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrýar.
Kärdeşim Yoşuna Norvanın beren maglumatlaryny dinlediňizdi. Gadyrly dinleyijiler, biz il içinde Gulwader diýilip atlandyrylan bu ýer barada ýörite fotoseri hem çap etdik. Oňa tomaşa etmek isleseňiz, size azathabar.com web saytymyzda syýahat etmäge çağıryat. Web saytymyzda Türkmenistanyň derwede.net, garawum.info, ojok.org proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Soňky aýlarda Türkmenistanda ykdysady ýagdaýlar sebäpli ençeme deshanyň guruluşynyň hem togtudylandygy şol sebäpli welaýatlardan aşşawada gelip işleýän işçileriň ençemesiniň işsiz galanyny habar berilýär. Eýse bu deshalar haýsylar we olar nirelerde ýerleşýär? Biz bu soraglar bilen gyzyklanyp şu gün ir bilen aşşawadyň bir näçe sebitini aýlanyp gören aşşawatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimizde geçýäris. Amanrada iqtisadi krizis sebäpli aşşawatda bir näçe desanyň guruluşynyň togtadylanyna habar berilýär. Siz şeýle desalara duş geldiňizmi?
Şeýle desalar esasan Miriýedi bilip paýtlandyrylan mikroýonuna arnyp barylan guruluşda duş gelse bolýar. Bir ýerde agynyň 30 belki 30-dan has köprek 9 watly ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy Eýýäm Hasan başlanyny görnüşiň bolmanyny 25 Çemehinin içinde işler görün işçi ya kıymınlı hareket yok. O yerde tabir zaylarının üstünde kuruluşu teknikası götürüz kararlar da atlar bağır. O yüzden şolorun işlerini yok. 30'dan köprak zayin borçlulukta 3-4'sünde kuruluşu alınıklar diye. Yine de gözmeyleyenler bir Aşkavad'ın soğullu şehir sesinin demir kalıp bunun atarına alınıklar diyen katezlerin kuruluşu bunun 3 yıl kontrat vakti olur. O yerde sani 100'den kontrat yaşayış sünnetlerinin 2 kat katezden kuruluşu başlandı. Hayatır bu hafta şu katezden kurtunun boyu yeten yönü 3'ü batırılmadı. Ya da 3'ü batırmak için kabir tayinli işler vurulun. Yine şu 100'den kontrat katezde de Volkbil ve 4 yaşında kuruluşu işler alınıp parla içinde işçilerini işleyen gözüyle. Başka yerlerin mayonu bir hafı ulabiyetler sürer. Tekrar
Amanradan bu azdan deshalarından kuruluşunun neyme sebepten toğtadılanı var da size maglumat bağ mı?
Sözcayların kuruluşunu alıp bariyanların tas ehlisi yeni yani kuhu esirlikteki kuruluşu firmaları yine şu firmaların yolbaşçıları ya da yolbaşçının korunmaları buyurduğunun yani şehir hakimliğinin ya olması belli ministerliklerin öz bağlaşan şertnamalarını berza edip vaktinde getirmeli pulu getirmeyenliğine ideyalar. Kulu etmese de kuruluş materyali yok. Hem de onunla işleyecek işçilere tülaryal aylık yok. Sotegatlin kuruluşu kalsinli toltaya tekrar.
Amanradan adatçı şeyle kuruluşuklarda velayetten gelen yaşayıcılar işleyerler. Bu yağda olara ne hil tesir ettiriyor?
Velayetten gelenlere bir özgür ve tesirini getiriyor. O bölümle ne? Yetten düşün iş gözler gelen adamlar bir ay 15 gün işlenden sonra iş toltaya ondan olur işsiz, ayrı kulluksuz, gayri yat seherde yaşap görünün öz oğusunu dolunun kim vurunu. Kali verse de hazır kuvası umuman velayetten gelenlerin paytasta işe yerleşmek mümkünçülüğü devlet hükümet hakimlikler tarafından kabul edilen yürüyüşe kararlar bulunan barha kıyımlaştırılıyor bir barha sınsırımlı mesele oluyor. Tekrar.
Amanrada şu velayetten aşşavada gelip işleyen yaşayıcılar son iyidini öz velayetlerine dolanandı olurun şol yerde iş tapmak mümkünçülüğü nehili?
İş tapmak mümkünçülüğü ne olur den? Sebebi olur ömüm öz velayetimle iş tapman payitası payitasının eteğindeki şehirlere, etraflara gelen adamlar o yerlerde hazırın iş ordularının ağızlığı mesemeyelim duyuluyor. İş tapmak bilen okulur. Tekrar.
Aman rada aşşavattın gepleşimde atnaşıp beren gürümmeniz için köp sağ olun.
Bilen sağ olun, işimiz rövası olsun.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde her yıl okullar tamamlanan mahalı sınıflarda avatlayış işler geçirmek için değişli mektep resmilerinin okuçlardan pul yığınayanlığı haber veriliyor. Mara şehrinin işçi denen sülgün dine mektebi tamamlanını del eyse oku yılının devamını hem okuçlardan dürlü hizmetler için pul yığınayanlığına ediyor. Ol bu arada Türkmenistan'a haberçimiz Sultan Açılıva gurun verdi.
Her yıl mektep yurgu turunda mektepleri remont etmek için mektep okuyucularının en atalarının pul yığınalıya değildi. Şu avatta sizin etraplarınızda ne ahilek yağdı?
Etrap problem doktor yani şehir yerine yaşayasın şehir yerine son yeri. Her yılında da 60 yaşımda 60 yaşımda bir ay meli. Ondaşına tutup suçuyla bir yer. Yılın devamını bir ay meli şunu. Okuyucular ekdamin taşırıp değil mi? Kaşo pul verip değil mi? Bir yer meli. Bir yer remontunu. Köyünü pullan 60 yaşımda bir yer.
Nisol okuğu turan vakti sonu tepten doğru yalar. Onun yılın doğamında yeni nehiyle çıktayıcılar yüze çıkı.
Ay yılın doğamında da çıkıp doğru mektebe ne emine kılatı çüğüne bitir almalı yalar. Yani jurnal almalı yalar. Yavriyene var plakat almalı yalar. Yani 5000'den 3000'den köyüne pullan nani 5000'den 3000'den çıkıp doğuşan yalar gidip doğru. Yani bir daha dene kisir kopyadan esirtmeli yalar bir bulan kan çıkartmalı yalar. Gidip doğuşan yalar.
Jurnal nehiyle jurnal ol ya.
Jurnalin bilmedik jurnalı pul yığına yatıyordan, jurnalı birmeli bilemedik anırdan yakin jurnalı alayanlarlara.
Şu jurnal okuçların öyle düşünmeyeden, mesal için kılat için, muğulemin baha oyan familya yürüttüğün jurnalı.
Yok, baha oyanı da öyle bile muklas için alayalı jurnalı, yığına pul yığına alayalı jurnalı.
Tüm şu jurnal okuçların eline geliyor mu?
Yok, bir de görmedik.
Yok, öyle yok.
Yok, bir de yok, öyle yada görmedik.
Kılatta duruyor.
Kılatta duruyor.
Nisuna şunun talep ettiğin pulunu vermeye her yılda yine taların gücü yettiğin hocalıklar var mı ya yetmeyen hocalıklar mı tapılıyor mu?
Yetmeyen hocalıklar mı? Sonra da bir ay millet sonra yetmeyen hocalıklar mı? Veriliyor da.
Şeyağdaya yine taların karşılık görkezeyen oluyor mu?
Ay bilmedik de onun çatının karşılık görkezeyenin vardır mı? Yağdayım yok, adım yok değil yendir onun yönü sonra alıyorlar da.
Ertip bilmeyen çağı bu oluyor mu? Tapılıyor mu? Ertip bilmeyen ilet.
Bağ içine şöyle. Ertip bilmeyen çağı da bu oluyor. Bağ. Deve kakat işlemeyen ya. Yecek işlep ya. Yıka hocalıkta vurup bırakın. Yıklın zettiyen oluyor da. Şöyle uyarak çağırlar. Kovdurak kuleyendir. Ertiden okşaların. Bana bari edileyen rahat şöyle.
Sonu? Yine atalar yığınanında ortağı koyuluyor mu? Ya olmadı çağılan ödünü görkezme verilen pul getirdi.
Yine atalar yığınanın 10 yıllar daydıran ok. Bir de birinin doğamını bir gerek yine atayına edildi edildi. Ay yandır olmadı onun görümdü. Çağılın uyudun aydık koyu verildi. Remonda plansa malattın pul yığınamalı. Yılın ayın içine ayın plansatın içine getirmeli. Ana şol.
Şey, mektebin uyudunun devlet tarafından bir daha çıkarılıp mektepte bir gözü vurunup durulun edilen de atlam. Ya misal için muman mektebin siper tədilenip ya olmadı tasavır mıramırlanıp ya sonyalık ününe bağ ekilip teritoriyasında bir edilen kuruluşlukta tapılıyor mu? Ya şu mektepler bir durkuna doğru mu?
Ay şu bir durkuna doğru. Ün köy köyüne tip tak mektepler şu bir durkuna doğru. Yüttüyen daha yok. Başına mıramla maylanın yok. Yüttüşlük yok şu orada.
Ne partaların yağdayı ne?
Partalar tədeleniyor. Geçen yıl tədelenir şu orada. Köyüp mekteplerde tədelenir. Partalar tədeler partalar verildi. Köyüp kuraklara. Ne mektepler bölünüp bölünüp verildi. Hani mekteplerin oyları bölündür bilemez. Kişi klaslara koyuldum. Yok klaslara koyuldum. Yani parta verildi umuman.
Başka neyme şu klasların içinde başka neyme tədeline devlet adarını?
Ay devlet adarını bir deyar başka var tədeline yanda adını kuramadık şu.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarınız var idi. Öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresini de hatır edip bilirsiniz. Ya da bizim bilen Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-04-55'e can edip ya da SMS yazıp havarlaşıp bilirsiniz. Şeyle de Line Social Ulum arkalı hem bizim bilen havarlaşmak mümkün. Line ID-mız, yani salgımız azat xabar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günəlik gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Programanı Pragdaki studiyadan men Səhra alıp bardım. Saatlar arak etmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilirsiniz. Azatlıq radiosunun tolkunlarından ayrılmağın.